Jeremia toko faharoa. Hafatra voalohany momba ny fiemoran'i Joda, fiangaviana sy fampitandremana. Ary tonga tamiky ny tenin'i Jehovah hoe, mandehana ka miantsoy anatrehan'i Jerusalema hoe, izao ny lazain'i Jehovah, tsaroko ny niraketany fonao tamiko, fony anao mbola tanora, sy ny fitiavanao, fony anao vao nampakarina, dia ilay nanarahanao ahy tany anefitra, teny amin'ny tany tsy mbola nifafizavatra. Masina ho an'i Jehovah ny Israely, sady santatra amin'ny vokany, izay rehetra nihinana azy dia noeloina, ny loza no nanjo ireny hoy Jehovah. Miaino ny tenin'i Jehovah ry taranak'i Jakoba, hianareo ry fokony rehetra amin'ny taranak'i Israely. Izao no lazain'i Jehovah, inona moa no tsy marina hitandrazanareo tamiko no dia nanalavitra ahy izy, sady nanaraka ny zava-poana, ka dia tonga zava-poana koa izy. Ary izy tsy nanao hoe, aiza Jehovah izay nitondra antsika niakatra tany amin'ny tany Egipta, sady nitarika antsika tany anefitra, dia ilay tany foana sady be lavaka, tany karakaina sady aloky ny fahafatesana, tany izay tsy mba nalehan'olona akory nanonenan'olona. Ary nitondra anareo niditra ho any amin'ny tany mahavokatra aho, mba hihinananareo ny vokatra sy ny zavatra tsara eo aminy. Kanjo no nitafiditra ianareo, dia nolotoinareo ny taniko, sady novetavetainareo ny lovako. Ny mpisorona tsy nanao hoe, aiza Jehovah, ary ny mpiadidy ny lalàna tsy nahalala ahy. Ny mpitondra koa nanota tamiko, ary ny mpaminany naminany tamin'ny anaran'i Bala, ka nanaraka ireny tsy mahasoa. Koa mbola hifandahatra aminareo aho hoy Jehovah, sy hiady amin'ny zafinareo koa. Fa mitahy ho any amin'ny moron-dranomasin'i Kitim, ka izaho, ary maniraha ho any Kedara, ka dinio tsara, dia aoka ho hitanareo na mba efa nisy toy izao na tsia. Moa nisy firenena efa nanova ny andriamaniny va, nefa ireny dia tsy andriamanitra akory. Fa ny oloko kosa efa nanakaly ny voninahiny tamin'ireny tsy mahasoa ireny. Talanjona amin'izany ry lanitra, ary matahora, ka mangororoa indrindra ianareo hoy Jehovah, fa zava-dratsy roaloha no nataon'ny oloko, efa nahafoy ahy loharanonaina izy, ka niady lavaka famirindrano ho an'ny tenany, nefa lavaka mitritrihitra tsy mahataon'ny rano. Moa mpanompo va Israely, ompikely va izy, ko nahoana no voababo izy, hamely azy no ampierona ny liona tanora sy amoahany feo ka mahatonga ny taniny ho lao. Nodorana ny tanànany ka tsy nisy mponina. Ny mponina tao Memfisa sy Tapanesa aza efa nampangadiady ny tampondohanao. Moa tsy ny nahafoizanao an'i Jehovah Andriamanitrao tamin'ny andro nitondrany anao teny an-dalana va no nahatonga izany taminao? Koa inona no antony ankanesanao amin'ny lalana mankany Egipta hisotry ny ranony Siora? Ary inona no antony ankanesanao amin'ny lalana mankany Asiria hisotry ny rano amin'ny ony? Ny haratsinao no anafaizana anao, ary ny fiodinanao no ananarana anao. Koa fantaro sy hevery fa ratsy sady mangidy ny nahafoizanao an'i Jehovah Andriamanitrao sy ny tsy nisy ny tahotra ho ahy, hoy Jehovah Tompony maro. Fa hatramin'ny ela no efa nanapahanao ny zioga taminao sy efa nanitosanao ny fatoranao, ka hoy ianao tsy hety anompo aho. Nefa teny amin'ny havoana andranoraina sy teny ambanin'ny hazo maitso rehetra no nandrinao ny jangajanganao. Fa izaho namboly anao ho karazam-boaloboka tsara indrindra dia rantsana tsara avokoa. Ka ahoana no nanjary sampany ratsy ianao ho voaloboka hafa? Fa na dia misasa sira hazo azy ianao ka maka lavenina betsaka hanadiovana anao, ny elokao dia mbola voasoratra eo anatrehako ihany, hoy Jehovah Tompo. Ahoana no anaovanao hoe tsy nanao izay nahaloto ahy aho, tsy nanaraka ireo bala aho? Hevery ny nalehanao tany amin'ny lay roasaha, fantaro izay nataonao. Ry rameva vavy hangam-pandeha mivezivezy amin'ny alehany, sy ry biriky dia vavy tamana any anefitra, izay manimbolo ny rivotra noho ny faniriny, ary ny fahamaimaizany, iza no mahasakana azy? Izay rehetra mitady azy dia tsy ho sasa-poana, fa amin'ny volany no hahitany azy. Aza isorona ny kapa amin'ny tongotrao, ary aoka tsy ho maina ny tendanao, nefa hoy ianao tsy misy fanantenana. Tsia, fa ny hafa no tiako ka dia hanaraka azy aho. Toy ny fangai hain'ny mpangalatra raha azo, dia toy izany ny fangai hain'ny taranak' Israely. Eny, izy sy ny mpanjakany sy ny lehibeny sy ny mpisorony ary ny mpaminaniny, dia izay manao amin'ny tapakazo hoe raiko ianao, ary amin'ny vato hoe ianao no niteraka ahy. Fa efa niamboa ahy izy ka tsy nanatrika ahy. Nefa amin'ny andro fahoriany kosa dia voahanao hoe izy mitsangana ka vonjeo zahay. Fa aiza ren'Andriamanitra ao izay nataonao ho anao? Aoka hitsangana ireny raha mahavonjy ianao amin'ny andro fahorianao. Fa araka nisan'ny tanànanao, ry Joda, no isan'ny Andriamanitra ao. Nahoana no mifandahatra amiko ianareo? Fa samy efa niodina tamiko ianareo rehetra hoy Jehovah. Foana ny namelezako ny zanakareo, fa tsy zaka nanarina izy. Ny sabatrareo nandringana ny mpaminaninareo toy ny liona mamiravira. Ry taranaka, dinionareo ny tenin'i Jehovah. Moa efa nanjary tany efitra ho an'i Israely va aho na tany maizipito? Nahoana ny oloko no manao hoe afaka mikarenjy zahay ka tsy hankany aminao intsony? Hanadinin'ny firavany va ny virjinina, na hanadinin'ny fehikibony misy hanginy va ny ampakarina? Nefa tsy hita isa ny andro nanadinoany oloko ahy. Kanto izany fandehanao hitady fitia izany, ka zarinao ho amin'ny ratsy ny dianao. Ary koa eo antsisin-dambanao no ahitana ny rà ny olona malahelo izay tsy manantsiny, tsy tamin'ny tamin-trano nahazonao azy, fa tamin'izany rehetra izany. Nefa hoy ianao, tsy manantsiny aho, efa afaka amiko tokoa ny fahatezerany. Indro, hifandahatra aminao aho, noho ny anaovanao hoe tsy nanota aho. Nahoana ianao no maika hanova ny aleanao? Fa homenatra noho ny amin'ny Egipta koa ianao, toy ny nahamenaranao noho ny amin'ny Asiria. Izany koa dia hialanao ka hiloloha-tanana ianao, fa ny lavin'i Jehovah ny tokonao, ka tsy hambinina amin'ireo ianao.